Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Skupština Savjeta Evrope danas raspravlja o rezoluciji za Kosovo. Vlada Srbije odlučila da proda naftnu industriju Srbije ruskom Gazpromu. Italija pred vanrednim parlamentarnim izborima. U Bijelom polju otkrivena spomen ploča na stradalima u željezničkoj nesreći na Bioču. Jedna od naših današnjih tema biće odnos privatnog i javnog državnih funkcionera u Crnoj Gori te granice koje je u tom odnosu pomjerio premijer Šturanović.
Brojni državni i partijski funkcioneri su i do sada medicinske usluge tražili u inostranstvu, ali niko od njih nije našao za shodno da o tome obavijesti javnost, iako su pozemašni računi često plaćani iz državnog budžeta.
Danas se bavimo i problemom snabdijevanja energentima u Crnoj Gori.
Na osnovu raznih ranijih istraživanja koje vrši u Petrolokotru, sa 90% sigurnošću može se tvrditi da na primorju postoje značajne rezerve nafte i gasa.
Bilježimo i reakcije na propale pregovore o povećanju minimalne cijene rada.
Mi smatramo da je možda to i priprema da se nama poveća ta najniža cijena rada za svega 5 eura, što je daleko, daleko manje od onoga što bi trebala bude realnost u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope danas raspravlja o nacrtu rezolucije u procesu rješavanja statusa Kosova. U njenom nacrtu Savjet bezbjednosti UN-a se poziva da prevaziđe razlike i iznađe rješenje za Kosovo, jer su mogućnosti za kompromis iscrpljene, a neriješen status doprinosi nestabilnosti regiona. U Bijelom polju danas je otkriveno spomen obilježje za nastradale iz tog grada u željezničkoj nesreći na Bioču u oči sjutrašnjeg obilježavanja dvogodišnjice jedne od najvećih mirnodopskih katastrofa u istoriji Crne Gore, željezničke nesreće u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici tekst energetskog sporazuma sa vladom Rusije, kojim je predviđena prodaja naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. U ime vlade Srbije taj ugovor će potpisati Velimir Ilić 25. januara u Moskvi. Rusija je danas isporučila peti kontingent goriva budućoj iranskoj nuklearnoj centrali u Bušeru. Rusija je najveći snabdjevač tehnologijom i gorivom spornog iranskog nuklearnog programa. Izrael je počeo da isporučuje gorivo pojasu Gaze i tako djelimično uklonio blokadu toj palestinskoj oblasti pod kontrolom radikalnog pokreta Hamas. Blokada je na teritoriji sa 1,5 milijuna stanovnika izazvala humanitarnu krizu. Donji dom italijanskog parlamenta sjutra će glasati o povjerenju vladi Romana Prodija nakon izlaska iz vladajuće koalicije stranke bivšeg ministra pravde Clementea Mastelle. Mastelle je prošle sedmice podnio ostavku nakon što je protiv njega i njegove supruge pokrenuta istraga u vezi s korupcijom. Mastelle je najavio da neće podržati vladu i pozvao na raspisivanje prijevremenih izbora.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Opširni pregled aktualnosti u Crnoj Gori počinjemo temom o odnosu privatnog i javnog kada je riječ o državnim funkcionerima. Predsjednik vlade Crne Gore Željko Šturanović prvi je crnogorski državni funkcioner koji je prepoznao potrebu da javnost upozna sa zdravstvenim problemima sa kojima se suočava i sa detaljima svog liječenja. Taj odgovoran gest pozdravlja i crnogorska opozicija, bilježi Petar Komnenić.
Iz kabineta Željka Šturanovića juče je saopšteno da će premijer narednih dana boraviti na redovnim medicinskim kontrolama i tretmanu u Parizu, te da će se redovnim obavezama vratiti krajem sedmice. Šturanovićev kabinet je slično saopštenje za javnost izdao čim je premijeru dijagnosticiran rijedak oblik tumora pluća, neposredno nakon što je stupio na funkciju predsjednika vlade. Premijerov savjetnik za odnose sa javnošću Aleksandar Eraković kaže da bi to trebalo da bude uobičajena procedura.
Cijeneći da je riječ o informaciji od značaja za najširu javnost, saopštili smo je ostalom kao i bilo koju drugu iz domena aktivnosti predsjednika vlade Crne Gore. Crnogorska i šira javnost u ostalom i do sada su mogli da se uvjere da je transparentna i blagovremena komunikacija sa javnošću na svim temama odlikovala i dosadašnji rad premijera i njegovog kabineta.
Dosadašnja praksa je ipak bila drugačija. Brojni državni i partijski funkcioneri su i do sada medicinske usluge tražili u inostranstvu, ali niko od njih nije našao za shodno da o tome obavijesti javnost, iako su pozemašni računi često plaćani iz državnog budžeta. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da tim prije Šturanovićev potez doživljava kao odgovoran i civilizovan gest.
Prvo lično, kao građanin Crne Gore, apsolutno želim uspješno liječenje i puno zdravlja gospodinu Željku Šturanoviću. A što se tiče ovog njegovog poteza kao političara, apsolutno je potez da se cijeni. Jer jednostavno, ako hoćemo da stremimo evropskim standardima, moramo se ponašati u skladu sa regulama.
I u pokretu za promjene smatraju da je crnogorski premijer na ovaj način uvažio građane i javnost. Portparol pokreta Koča Pavlović.
Svaka javnost, pa i crnogorska, ima pravo da ima punu informaciju o stanju zdravlja crnih ljudi, ljudi koji odlučuju o sudbini ove države. I ovaj gest gospodina Šturanovića ja zaista ocjenjujem kao jedan doprinos tom, da kažem, transparentnosti u tom dijelu. Ja bih samo posjetio da je svojevremen prva Đinđićeva vlada ili druga, nisam sad baš siguran, oni su svi aktivno išli na sistematski pregled i učinili javnim te podatke sa sistematskog pregleda. I to je bio jedan također doprinos upravo, da kažem, javnosti i jednoj promjeni prakse koja je ovdje postojala na ovome prostoru. Ja bih samo usput poželio zaista gospodinu Šturanoviću da to liječenje protekne dobro i da se prosto izliječi što prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora će sutra obilježiti dvogodišnjicu jedne od najvećih mirnodopskih katastrofa u istoriji, željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Sudski proces za tu nesreću okončan je 10. decembra prošle godine. Mašinovođa elektromotornog voza Slobodan Drobnjak osuđen je na 6 godina zatvora, dok su ostali optuženi i oslobođeni. U Bijelom polju je danas otkriveno spomen obilježje za nastradali iz tog rada u željezničkoj nesreći na Bioču, a javlja se tim povodom Sad Sadiković.
U gradskom parku u Bijelom polju, ispred Centra za kulturu, otkriveno je spomen obilježje žrtvama željezničke nesreće koja se prije 2 godine dogodila na Bioču, pokraj Podgorice. Na skupu pred nekoliko stotina ljudi, kome su prisustvovali i predstavnici nekoliko političkih partija, spomenik su otkrila djeca koja su preživjela nesreću i predsjednik opštine Bijelo polje, Tarzan Milošević.
Sjutra se navršavaju 2 godine jedne od najvećih tragedija koja je zadesila Crnu Goru. 23. januara 2006. godine ugasilo se 47 života u vozu smrti na Bioču. Ni tada, ni danas nema mirnog sna za porodice nastradalih, nema utjehe za Crnu Goru. I 23. januara 2006. godine i danas, onako kako priliči tradicionalno ljudima sa ovih prostora, saosjećali smo sa porodicama i pokušavali da njihov bol i tugu ublažimo. Ali teško je svima nama i danas naći riječi koje mogu ublažiti bol i doprijeti do srca najdražih.
Razočarana mjestom koje je odabrano za spomenik u centru Bijelog polja, koje je, kako kaže, liči na pompu, ali još više time što je za smrt 47 ljudi i 200 povrijeđenih osuđen samo jedan čovjek, skup u Bijelom polju je sa strane posmatrala Vesna Popović, majka poginule djevojke, 20-godišnje Bojane.
Ovo danas što se radi u našem gradu nije trebalo. Ne, posle suđenja, jer našo djeci je 2 put presuđeno. Jednom na Bioču, drugi put u sudu. Za malo da nas ubijede da ni sreće nije bilo. Ovo danas ovdje, meni lično, liči na pompu. Nije trebalo. Cijena za smrt moje čerke nema je. Apsolutno je nema. Ali kad smo već kod para, umjesto što ih ulažu u spomenike, što nisu napravili diskoteku, bazen. Zar treba omladina umjesto da svira gitaru i pjeva u svakom parku da gleda spomenik one srećine? U redu, šine, točak, mnogo simbola. Neka ovo, kad je već napravljeno, bude simbol nepravde u našoj državi. Mnogo ljudi je samo u toku januara poginulo i mnogi roditelji zakukali. Kad bi mi pravili spomenike, koliko bi ih bilo? Spomenici su za groblje. Ime moje čerke jeste upisano. Niko me nije ništa pitao. Ja sam od 10 ovdje. Ni sama ne znam zašto. Možda za to, baš ovo da kažem. Da kažem da se ne slažem. Da Slobodan Drobnjak može biti samo zadnja karika u lancu. Znači, lično, posle svega, ja bih oslobodila Slobodana Drobnjaka. Ja kao majka koja je izgubila svoje dijete mu praštam. Jer ako toliko krivaca može slobodno da šeta, nek mu je prosto. Ali on jedan, apsolutno, apsolutno ne može biti kriv. To svako zna.
Slično govore i članovi nevladine organizacije Voz Neprebola, Biserka Boričić, Milka Mitrović i Džemal Šabotić.
Ne znam što je država uradila. Pobila ih je. Jer ja mislim da ipak država kriva.
Ne može se ovakvim pompama odužiti. Ovo je
sjećanje i zavaravanje tragova pojedinih.
A država mora da se oduži onim preživjelim.
Od deteta koje nije čak ni sunce videlo, a od 4 godine, 7 godina, 10 godina, 15, to je velika mladost, 20 do 27, 8 godina, to je mladost velika, koje prve trojke u košarci tek su počeli da uče, prve ljubavi neke nisu dočekali, nepravda, 47 putnika je poginulo, a da samo jedan čovjek, a ostali budu oslobođeni, to nema niđu u svijetu.
Vesna Popović.
Ovo je epilog, neka bude epilog, jedino kao simbol nepravde koja je učinjena prema nama, a ne kao spomenik na stradalim.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Nakon 6 godina afera sex trafficking u kojoj su glavni akteri bili moldavska državljanka SČ i jedan broj javnih i državnih funkcionera, ponovo se aktualizuje. Branioci osumnjičenih u aferi podnijeli su zahtjev za sprovođenje istrage protiv SČ zbog krivičnog dijela davanja lažnog iskaza. Saslušanje u Osnovnom sudu su već započela, očekuje se odluka o otvaranju sudskog postupka na kojem bi trebalo da bude utvrđeno da li je iskaz državljanke Moldavije protiv jednog broja javnih funkcionera bio istinit ili lažan. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
U Podgoričkom osnovnom sudu su započela saslušanja aktera afere trgovine ljudima na osnovu zahtjeva za sprovođenje istrage, koji je podnijelo nekoliko advokata protiv državljanke Moldavije SČ zbog krivičnog dijela davanja lažnog iskaza. Prema riječima advokata Zorana Piperovića, koji je prije 6 godina bio na listi osumnjičenih u aferi, cilj zahtjeva za sprovođenje istrage je da se dokaže da je državljanka Moldavije SČ prije 6 godina govorila neistinu, a takva presuda bi Piperoviću omogućila da podnese prijave protiv visokih policijskih i državnih funkcionera.
Poenta je u tome što je vrlo važno utvrditi pravosnažno da je njen iskaz bio laž. To mene znači dalje da onda uđemo u sudski postupak protiv visokih pojedinih policijskih funkcionera, protiv određenih visokih političara, recimo kao protiv Ranka Krivokapića. Svo vrijeme Ranko Krivokapić je radio iza kulisa operaciju spašavanja Mića Orlandića i visokih funkcionera SDP-a koji su sada bili pozicionirani u policiji. Ja se nadam da neće uraditi ono što sada radi, a to je da pojedini funkcioneri i pojedini pravosudni funkcioneri rade na tome da ovaj predmet zastari. Ja mislim da je on već na granici da li zastare ili ne. Jer nikome ne odgovara sada da se ovo otvori i da se povede ovaj postupak, jer bi ja predložio sve one koji su danas notirani u danu kao svjedoci i još mnogo, mnogo njih. Bilo bi vrlo zanimljivo čuti i bit će vrlo zanimljivo čuti ko je tada što radio, po čega je radio i kako je radio.
Sudija Osnovnog suda Miladin Pejović je započeo saslušanja, a predloženo je više svjedoka, među kojima je i Ljiljana Rajčević, izvršna direktorica Sigurne ženske kuće, gdje je moldavska državljanka SČ bila smještena tokom afere. Ljiljana Rajčević kaže da će se odazvati sudskom pozivu ukoliko ga dobije.
Meni se čini da je to trebalo da bude još onog dana kad je završen proces, odnosno kad nije završen proces. Jer ona se vratila u treću zemlju, zaštićena je i dala je svoj iskaz koji je morao da dovede do nekog nastavka suđenja. To bi bilo najpravednije da je državni tužilac odmah pokrenuo istragu, jer ovi ljudi ne bi bili pod nekom sumnjom svih ovih godina jesu li ili nijesu učestvovali u tom zločinu protiv čovječnosti i protiv ljudskog bića.
Podgorički advokat Dragan Prelević, koji je bio zastupnik moldavske državljanke SČ, nije želio da komentariše ponovno otvaranje postupka, ovoga puta na zahtjev njegovih kolega advokata. Podsjetimo, slučaj je pokrenut u novembru 2002. godine nakon što je moldavska državljanka Sače optužila zamjenika višeg državnog tužioca Zorana Piperovića i još trojicu crnogorskih državljana da su sa njom trgovali i da su je seksualno zlostavljali, a kao korisnici usluga pominjani su i drugi visoki državni funkcioneri. Slučaj je obustavljen nakon što je nadležni tužilac odustao od krivičnog gonjenja osumnjičenih uslijed nedostatka dokaza, a usled insistiranja međunarodne zajednice obavezu da taj slučaj rasvijetli do kraja na sebe je preuzeo državni tužilac Crne Gore. Slučaj je uzdrmao političku i javnu scenu u Crnoj Gori. Iskaz pred istražnim sudijom je dao i tadašnji premijer Milo Đukanović, koji je više puta saopštavao da je afera SČ konstruisana od određene obavještajne službe i da je plasirana preko ljudi od kojih su neki bili u samom vrhu crnogorske policije. Ovaj slučaj je poslužio i za političko razračunavanje i bio je vrlo često pominjana tema i u skupštinskim debatama. Državljanka Moldavije dobila je azil u trećoj zemlji nakon čega su svi postupci zatvoreni. Prema riječima advokata Piperovića, ponovno otvaranje postupka o dokazivanju istinitosti navoda moldavske državljanke biće interesantno za javnost.
Biće vrlo zanimljivo čuti ko je tada što radio, po čega je radio i kako je radio. U ostalom, budite malo se prije, vidjet ćete, biće to nezanimljivi sudski postupak zadnjih 200 godina, ja mislim, slobodno mogu da kažem, na Balkanu.
I Ljiljana Rajčević kaže da bi slučaj moldavske državljanke mogao uskoro biti ponovo medijski eksponiran.
Malo sam ponudu od jedne filmske kuće da se njen život snimi i da se ova sudbina koja je zatekla u Crnoj Gori kod nas pretoči u neki filmski materijal, ali evo još o tome razmišljamo, ne mogu bez njene... bez njenog nekog odobrenja ništa da kažem, ali vidjet ćemo ko zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Program nastavljamo privrednim temama. Iza odluke crnogorske vlade da odbije predlog sindikata i Unije poslodavaca o povećanju minimalne cijene rada, krije se namjera da se pristane na povećanje od samo 5 eura, tvrde u reformskom krilu sindikata. S druge strane, u sindikatu koji pregovara kažu da će se o narednim koracima dogovoriti na sjednici sindikalnih vijeća, javlja Biljana Jovičević.
Pregovore Saveza sindikata i Unije poslodavaca sa vladom o povećanju minimalne cijene rada za 10% koji su juče okončani neuspješno, generalni sekretar reformskog bloka sindikata Srđa Keković naziva takozvanim, jer potvrđuju da u Crnoj Gori ne postoji stvarni socijalni dijalog.
Da je to samo jedna dramaturgija, da je to odvlačenje pažnje javnosti od ukupne situacije. Savez sindikata Crne Gore, u kojem u stvari i egzistira većina zaposlenih u javnom sektoru, kad to kaže, mislim na kolege iz sa univerziteta, prosvetu, na zdravstvu i tako dalje, znači je u više navrata nagovijestilo da je standard našeg zaposlenog u zadnjih 5-6 godina za 3 puta pao. Dakle, da su netačni vladini podaci i Mosatovi podaci da nama taj standard raste.
Reformski blok sindikata će na konferenciji za medije najvjerovatniji u petak iznijeti egzaktne dokaze o padu standarda građana Crne Gore suprotno svim zvaničnim pokazateljima.
Gdje će iznijeti konkretne i egzaktne podatke na osnovu kojih ćemo dokazati da je od 2000. godine na ovamo 3 puta pao standard zaposlenih i zbog toga mi mislimo da su pregovori navodno vođeni, a vi znate da ih nije ni bilo, u nekom konspirativnom smislu bili zbog toga što ni jedna, ni druga, ni treća strana nije smjela da izađe pred javnost i da kaže sa kojim argumentima nastupa u tim pregovaračkim procesima. Mi smatramo da je možda to i priprema da se nama poveća ta najniža cijena rada za svega 5 eura, što je daleko, daleko manje od onoga što bi trebala bude realnost u Crnoj Gori.
Nakon jučerašnjeg tripartitnog sastanka sa Savezom sindikata i Unijom poslodavaca saopšteno je da je vlada spremna na pisanu garanciju mogućeg povećanja minimalne cijene rada u sektoru privrede sa 55 na 60 eura, ali da u javnoj upravi nema prostora za to. Portparol Saveza sindikata Zoran Đurišić o neuspjehu pregovaračkog tima sindikata i Unije poslodavaca kaže:
mislimo da nije ni u čijem interesu da se na jedan, možda bih rekao, jedan relativno grub način kaže ne može, povećanja nema i tačka. Prema informacijama koje imamo od našeg pregovaračkog tima, predstavnici vlade bili su vrlo kategorični u tome da povećanja ne može biti, međutim, za povećanje najniže cijene rada postoje jasno definisani kriterijumi. I ti kriterijuma smo se do sad u pregovorima pridržavali i nadali smo se da će ti kriterijumi ovog puta biti na strani sindikata, odnosno na strani argumenata za povećanje minimalne cijene rada.
Na pitanje šta će sindikat dalje preduzeti, Đurišić odgovara.
Pokušat ćemo još ovih dana da do sjednice vijeća da uspostavimo neke kontakte sa vladom i unijom poslodavaca i da možda usaglasimo. U svakom slučaju sindikat će reagovati na jedan ovako tvrd stav vlade.
Za sada nemate namjeru neke radikalnije eventualno proteste ili nešto da preduzmete?
Pa, mislim, radikalniji protesti su u svakom slučaju krajnje sredstvo u ostvarivanju sindikalnih ciljeva. Međutim, o tome će odlučiti vijeće Saveza sindikata Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U našoj regionalnoj emisiji, koju možete slušati od 18 sati, bit će danas riječi o regionalnim energetskim tokovima i problemima obezbjeđivanja dovoljnih količina nafte i gasa u državama našeg okruženja. Kakva je pozicija Crne Gore kada je riječ o regionalnom kolaču energenata, saznaćemo od Esada Krcića.
Crna Gora ne raspolaže industrijskim kapacitetima za preradu nafte i gasa, rekao je za naš program Dragan Bojević, član odbora Crnogorske agencije za energetiku, koji je naglasio da potrebe za ovim energentima Crna Gora 100% namiruje iz uvoza. Bojović je, govoreći o problematici obezbjeđivanja dovoljnih količina nafte i gasa za domaće potrebe, rekao i da je ovaj sektor uglavnom privatizovan i da je konkurencija prisutna, osim u skladištenju, gdje dominantnu ulogu zauzima kotorski Jugopetrol, koji je nakon privatizacije postao većinsko vlasništvo grčkog Hellenic Petrola.
Kad je u pitanju bilans naftnih proizvoda za 2008. godinu, ukupne količine koje su planirane da se uvezu iznose 423.500 tona, od čega se 62.000 tona odnosi na sve vrste benzina, 127.000 tona za naftu, 28.500 tona lož ulje, mazut će biti uvezen u količini 125.000 tona, bitumen 12.800 tona, tečni naftni gas 18.750 tona i petrolkoks 47.500 tona. Kada je u pitanju sam mazut, znači ova količina od 125.000 tona, 96.000 tona odnosi se na potrebe kombinata aluminijuma, 14.000 tona na potrebe željezare Nikšić, 3.000 tona su potrebe Elektroprivrede Crne Gore, a svi ostali potrošači uvezit će negdje oko 12.000 tona, to su razne škole, bolnice itd.
Član odbora Agencije za energetiku Dragan Bojović je govorio i o perspektivama potencijala crnogorskog podmorja za koje se procjenjuje da krije značajne rezerve nafte i gasa.
Na osnovu raznih ranijih istraživanja koje je vršio Petrol Kotor dok je bio državno vlasništvu, informaciju koju ja posjedujem je da sa 90% sigurnošću može se tvrditi da na primorju postoje značajne rezerve nafte i gasa. U posljednjih nekoliko godina, kad je novi vlasnik preuzeo Petrol Kotor, nije su vršene istraživanja, mislim da nije neki dogovor postignut po tom pitanju. Imam informaciju da će biti raspisan tender, da li će to raditi ponovo Petrol Kotor, neka druga firma, ne znam. U svakom slučaju veliki interes je države Crne Gore da se sa tim istraživanjima počne što prije kako bi se ta neizvjesnost uklonila. Ali kažem, sa sigurnošću od 90%, nešto je izuzetno visok procenat, govori da postoje značajne količine naftnih gasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na redu su aktualnosti iz svijeta. Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je da pada zbog strahovanja da američka privreda ulazi u recesiju. U Indiji je trgovanje na berzi na kratko obustavljeno jer su cijene akcija oborene za čak 10%. Podsjetimo, jučer je u Europi zabilježen najveći berzanski pad u jednom danu nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
U Aziji se očekuje dalji pad vrednosti akcija. U Japanu, Hong Kongu, Kini i Južnoj Koreji zabeležen je pad od 4 do 8%. Slično je stanje u Europi, tako su u Njemačkoj cene vrednostnih papira oborene za oko 7%. Investitori ubrzano traže sigurnije utočište kupujući obveznice američke i drugih vlada. Kriza je postala očita pre nekoliko mjeseci kada se sve veći broj građana SAD-a počeo suočavati sa problemom otplate stambenih kredita. Reč je o kreditima datim licima koji generalno imaju lošu istoriju otplate. Kriza se ubrzo proširila na čitav financijski sektor, što je mnoge eksperte navelo na zaključak da se privreda SAD-a ubrzano približava recesiji, ako već nije ušla u nju. Francis Lung, generalni direktor Fulbrightovih vrednostnih papira u Hong Kongu. U osnovi finansijsko tržište gubi poverenje u američku privredu, verujući da ulazi u recesiju i da će kriza oko stambenih kredita pogoditi sve finansijske institucije, zbog čega je počela panična prodaja akcija, ističe Lung. Ubrzana prodaja akcija počela je u ponedjeljak kao prva reakcija na plan koji je u petak objavio predsjednik SAD-a George Bush u cilju sanacije krize. On je predložio poreske olakšice i ostale mere kao što je direktno davanje novca najugroženijim slojevima stanovništva u vrednosti od 150 milijardi dolara. Usvajanje ovog delotvornog paketa brzo bit će injekcija koja će omogućiti očuvanje snažne ekonomije i pomoći da kroz prilagođavanja na tržištu nekretnina sprečimo negativan utjecaj na ostale sektore privrede, istakao je Bush. Međutim, tržište je reagovalo sumnjičavo prema Bushovim merama da će biti dovoljno da spreče recesiju. Ulazak u recesiju bi između ostalog značilo da će američki potrošači kupovati sve manje uvozne robe. Drugi problem je i što velike američke banke i ostale finansijske institucije moraju da otpišu milijarde dolara vrednostnih papira povezanih sa rizičnim kreditima za nekretnine. Razmere krize još se ne mogu procijeniti jer su američke berze u ponedjeljak bile zatvorene zbog praznika. Nemački institut za papire od vrednosti saopštio je da je zbog svjetske finansijske krize broj akcionara u zemlji opao na najniži nivo od 1996. godine. U međuvremenu i kineske banke su zabeležile velike gubitke zbog krize na američkom tržištu nekretnina. Predsjednik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn ocenio situaciju kao veoma ozbiljnu, ističući da sve razvijene zemlje trpe posljedice krize u SAD-u. Međutim, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker smatra da je masovna prodaja akcije iracionalna. On ocenjuje da stanje evropske privrede ne zavisi u tolikoj meri od problema u američkoj ekonomiji, kao što je to nekada bio slučaj.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećanje na najvažnije vijesti. U Bilom polju danas je otkriveno spomen obilježje za nastradale u željezničkoj nesreći na Bioču, oči s jutrašnjeg obilježavanja dvogodišnjice jedne od najvećih mirnodopskih katastrofa u istoriji željezničke nesreće, u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope danas raspravlja o nacrtu rezolucije u procesu rješavanja statusa Kosova. U nacrtu Savjet bezbjednosti UN-a se poziva da prevaziđe razlike i iznađe rješenje za Kosovo, jer su mogućnosti za kompromis iscrpljene, a neriješen status doprinosi nestabilnosti regiona. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici tekst energetskog sporazuma sa vladom Rusije, kojim je predviđena prodaja naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. U ime vlade Srbije taj ugovor će potpisati Velimir Ilić 25. januara u Moskvi. Donji dom italijanskog parlamenta sjutra će glasati o povjerenju vladi Romana Prodija nakon izlaska iz vladajuće koalicije stranke bivšeg ministra pravde Clementa Mastelle. Mastelle je prošle sedmice podnio ostavku nakon što je protiv njega i njegove supruge pokrenuta istraga u vezi s korupcijom. Mastelle je najavio da neće podržati vladu i pozvao na raspisivanje prijevremenih izbora. U prethodnih 29 minuta, poštovani slušalci, emitovali smo pregled aktualnosti za 22. januar na programu Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Crnu Goru realizovali su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Želimo vam prijatan nastavak dana.